Dei dictor clementissime pater, per Iesum Christum, filium tuum, dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut ia acepta habeas et benedicas, hic dona, hic munera, hic sancta sacrificia inibata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere dignieris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Ioanne Paolo, et etistide nostro Paolo, et omnibus orthodoxis aquae catholicae et apostolicae fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famulorumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro spe salutis et incolumnitate sue, tibi quered in fota sue eterno Deo vivo et vero, communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genetricis Dei Domini Nostri Iesu Christi, sed et beate Iosefa Iustum Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ag martyrum tuorum, Petri et Pauli Andrei, Jacobi Ioannis Tome Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei Simonis et Adei, Lini Gledi Clementis Sixti Cornelii, Cipriani Laurentii Crisogoni, Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis principusque concedas, ut in omnibus protectionis tui muniamur auxilio, per Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur ablationem servitudis nostrae, sed et cum te familiae tue, quaesimus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos edibi, et in lectorum tuorum iubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, delectissimi filii tui Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridiae quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabilas manos suas, et elevatis oculis in cerum, ad te Deum Patrum sum omnipotentem, tibi gratias agent benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipient et hunc preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manos suas, item dimi gratias agens benedixit, denique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, Novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem convitemur, Donec venias. Unde et memores Domine nos servi tui, sed plebs tua sancta, eiustum Christi filii tui Domini nostri tam beate passionis, nec non erab inferis resurrectionis, sed et in celus gloriosae ascensionis. O ferimus preclare maestati tue de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supraque propitio accere novultures picile dinieris, et accepta habere sicuti accepta habere dignatus es, munera puiri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspecto divine maestatis tuae, ut quod tot hec sac altaris participatione, sacro sanctum filii tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum, famulorum quae tuarum, qui nos preceserunt cum sino fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quae ascentibus, locum refrigeri inducis et pacis, ut indulgias de precamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donari dinieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Macedino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quaesimus latitur admite, per Christum Dominum nostrum. Per quem hec omnia Domine sempre bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.